У нашій студії ми вітаємо адвоката та правозахисника Віктора Смалія. Доброго вечора, Вікторе.
Доброго вечора, дякую.
Минулого тижня була вручена антикорупційна премія імені Юрія Поправка. Вона вручалася у трьох номінаціях: журналіст-розслідувач, супротивник системи і антикорупціонер із влади. Віктор Смалій, він переміг у номінації «Супротивник системи». Вікторе, чим для тебе є ця премія? І можеш кілька слів розказати, нагадати нашим радіослухачам, ким був Юрій Поправко. Його родичі були тут у нас у студії минулого тижня. І просто ми хочемо нагадати, що це за премія і чому вона взагалі вручається.
Ну, для мене це, ну, я думаю, що це довіра до мене, бо я повинен в подальшому вже, так би мовити, підтвердити те, що мені довірили, я вважаю, що і український народ в тому числі, бо це для, ну, це вперше, до речі, вона вручалася. І що стосується саме Юрія Поправка, то я хочу сказати, що про Юру я дізнався саме від покійного нині Ярослава Бабіча. Тому я саме не було відомо, чи буде, ну, чи я отримаю я цю премію, але я попросив Ларису прийти і його дружину, і сказав їй, що я передам цю премію, бо, по-перше, Ярослав Бабіч до мене звернувся і попросив допомогти матері встановити істину по цій справі. Бо справу, щоб ви розуміли, Дніпровським РУГУ, районним відділенням міліції, управлінням міліції, було закрито. Тобто вони...
Справу по Юрію Поправку,
по
так?
По Юрію Поправку, так. Було закрито справу.
В кількох словах скажи, що це за справа була?
Це справа, його було закатовано в Донецькій області.
Слов'янську, здається, так?
Так, так. І жорстоко було закатовано. Я не хочу вам розказувати подробиці, я знаю все, я проводив особисте розслідування, наші правоохоронні органи не хотіли проводити розслідування. На даний час начальник слідчого відділу, який в той момент закривав це кримінальне провадження, знаходиться під слідством за сепаратизм і декілька кримінальних справ на нього відкрито. До речі, цей начальник слідчого відділення в тому числі приймав участь в моєму арешті.
Ми говоримо про київських
правоохоронців,
так? Київ,
так, він сидить в слідчому ізоляторі і ще тоді... Ми провели акцію протесту, був Ярослав Бабіч, він очолив цю акцію протесту, і ми зайшли до райвідділку, де ми зустріли пана Дейдея, який відстоював сепаратистів, і який повністю...
Народний депутат.
Тоді він був просто тітухан, який пішов обслуговувати Авакова і решту. Вибачте, я кажу вам чесно, хай він прийде, я... подивлюся йому в очі. І він тоді очолив оці так звані бригади, які займалися віджимом бізнесу і пограбували будинки, залишені регіоналами, які потікали. Той період вони потікали, потім вони поповерталися, зрозуміло, що вже домовлялися, те, що не дограбовано було, якось там 50 на 50 повертали. От. І дякуючи цьому, я думаю, що, напевно, він став народним депутатом. От. І, друзі, після того, коли закрили це кримінальне провадження, нам повідомили, що, звісно, ми його відновимо. Тоді був начальником райвідділку Чайка, він зараз, його зараз звільнено по закону про очищення влади. І я почав відвідувати Генеральну прокуратуру. Тобто я просив, щоб справу Дяковського, Поправки та Рибака Володі, якого також було закатовано, якщо ви знаєте, це всі хлопці були закатовані, я просив, щоб ці всі кримінальні провадження, бо ще була можливість їх забрати, фактично, де, ну, в цих містах, в Горлівці, бо Горлівка розслідувала тоді. Окремо було ще кримінальне провадження в Горлівці. І я просив, щоб це кримінальне провадження забрали і передали в Київ, передали в головне слідче. А рішення могли прийняти або через перевірку Міністерства слідчого управління, або через ГПУ. І ви знаєте, це в мене зайняло приблизно 3,5 місяці. І я ніколи не забуду розмову в кабінеті генерального прокурора Віталія Григоровича Яреми, який розказував мені про статки, які йому залишилися, кабінети, які йому залишилися після Пшонки. І я йому розказую, кажу, от дивіться, ці справи треба забрати, бо ви ніколи їх потім не заберете, їх знищать. бо вони стосуються безпосередньо терористів. Також слід сформувати, я написав окреме клопотання, щоб сформували слідчу групу із слідчих ГПУ та слідчих головного слідчого управління, яким передали наказом, сумісним наказом між відомчим, між ГПУ та МВС, передали право розслідувати тяжкі та особливо тяжкі злочини, вчинені на території Донецької та Луганської області, щоб автоматично всі ці справи передавалися цій групі. Бо інакше неможливо було зібрати докази. Бо саме головне – це первинні докази. Це протокол огляду місця події і первинні. Що ти зібрав первинні докази, це практично, ну, 50% мінімум результату. Що це робить? Саботаж. Ніхто нічого не хотів робити, і коли я все ж таки настояв Єремі, і додатково я приніс йому 27 заяв по злочинам Войцеховського, забудовника.
Угу.
Я приніс, я знав, що на той час прокурор міста Києва, якому було продана посада прокурора міста Києва, я знав, що він кришує Войцеховського, а його заступник, який в подальшому був виконуючий обов'язки прокурора міста Києва, він кришував. Я приніс оці пачки, а помічником його був Сіврук, який став в подальшому заступником генерального прокурора. Так він так скочив зі свого стола і сказав: «Я спілкуюсь з тобою тільки із-за того, що ти друг Раїси Шматко». Це відомий волонтер.
Так, так, так.
«Я жив з нею в одному наметі на Майдані, і тільки із-за цього я з тобою спілкуюсь». Я тихенько сидів, бо в мене було бажання взяти отак стілець і його навернути. Бо я знаю цього мінтяру, ще який нас здавав в Святошинському Ругу, просто прийшов, типа, домовлявся з Донецькими. З Донецькими він хотів домовлятися. Ну, негідник, негідник. І на нього в мене є окремий матеріал. Я йому це в обличчя скажу. Так ось, я хочу сказати, що я сказав: «Ви за мною спілкуєтесь? Бо я громадянин України. І я прийшов не на базар, а до генерального прокурора». І після того мені пошепки і в ГСУ, і в ГПУ казали: «Дякую, що завдяки вам була сформована ця група, вона зараз в Маріуполі». Uh-huh. І на сьогоднішній день всі справи, які були вивезені з тих територій, бо ще була можливість вивезти, в подальшому Безлер і решта, це вже була результат моєї роботи.
Uh-huh.
Нічого можна було далі, так би мовити. Оце головне було, щоб витягнути звідти кримінальні справи. Бо що робили міліціонери, да, місцеві? Вони просто документували. Тобто вони нікого не затримували. Вони просто тихенько собі документували ті злочини, які вчитали сепаратисти, ну і російські найманці. Вибачте.
Вікторе, в мене таке трохи провокаційне буде питання до теми. От ти отримав премію «Супротивник влади», поруч з тобою також отримала...
Системи.
«Супротивник системи», перепрошую. Також отримала премію Наталя Заполотна із Запоріжжя, так? Вона є членом Transparency International. Ти «Супротивник системи», ти виграв цю премію завдяки тому, що справа Юрія Поправка все-таки потрапила до Генпрокуратури.
До головного слідчого, через Генпрокуратуру, до головного слідчого управління, і це зайняло 3,5 місяці.
От колись після Майдану ти сам міг стати владою? Ти був в списках радикальної партії,
так,
Ляшка, якось ти не попав до парламенту, і взагалі, і можливо би ти цієї премії і не отримав. Ти жалієш чи не жалієш? Чи...
Я ні, тобі... там є ще номінація «Викривач від влади».
Від влади. Так. Можливо, ти би іншу отримав.
В будь-якому разі, я думаю, би нагорода знайшла би героя. Але от питання Любомира
цікаве.
Ви
знаєте, він... я дуже його люблю, Любомира.
Любомира.
Да,
та,
да,
ми
знаю,
теж
знаю.
Любимо.
Ти знаєш, я тобі хочу пригадати. Ти згадуєш, коли ми з тобою сиділи в кафе, і у нас були гроші тільки на Кока-Колу?
Ну, це і зараз так часом буває.
Я дав відповідь на це запитання. Ми були гроші тільки, тому я не попав у владу. В мене гроші тільки на Кока-Колу, друже.
Тобто ти не жалієш це, що ти не став народним депутатом?
Я зараз не жалію. Ти знаєш, мені навіть соромно за те, що я бачу в Верховній Раді.
Але ж не можна так відділятися від нашої влади. Це ж наша влада, це породження виключно українського суспільства. Я не знаю, це не марсіани прилетіли і скинули нам 450 народних депутатів. Проте ж і питання в Любомира, що треба самому ставати владою, якщо так багато зауважень до тієї системи, яка зараз є.
Ну, знаєте, антикорупційним прокурором я не міг би стати. Керівником НАБУ я не міг би стати.
Чому?
Я зустрів одного свого знайомого, Я не хочу його розкривати, бо він працює в НАБУ. Він, якщо він почує, чи йому він займає керівну посаду, він мені сказав, що я задав запитання, кажу: друже, а що ти тут робиш? Ти ветеран антимайдана. Знаєте, що він мені відповів?
Що?
Сказали, надо.
Ну, я знаю, це я знаю... складно перевірити, от я прошу зауважити так наших слухачів, що це Віктор Смалій каже так, і ми не можемо зараз перевірити достовірність цих слів. Це вже на ваш розсуд, довіряти чи не довіряти.
Ну, я вам скажу, що я розслідував, приймав участь в розслідуванні справи Віті Міняйла, якщо ви пам'ятаєте історію журналістам, колишнім журналістам Радіо Свободи Вітя Міняйла. Коли розслідування його справою займався нинішній антикорупційний прокурор. І я давав інтерв'ю ICTV з приводу цих подій, які мали місце, як він особисто від Вітязя, тогдашнього прокурора Київської області, отримував вказівку, а той, в свою чергу, від Пшонки, дискредитувати Вітю Міняйла, як вони намагалися його фактично зробити майже не хабарником, який пропонував, вірніше, хабар, дачу хабаря працівнику Кобри.
Угу.
Кобри. І ви знаєте, ну, жодного результату. На сьогоднішній день... Я вам скажу, кожного чиновника, от класна тема, оце є декларації,
так,
це супер.
Так.
Кожного чиновника ти береш, можна просто робити проєкт. Будь-якого чиновника ти береш, аналізуєш статки його та його родичів, і більше тобі для сюжету, в принципі, не треба нічого. Тільки розслідування провести. Так ось, в цьому є негатив. Знаєте, який?
Який?
Ви прививаєте імунітет.
Ммм.
Чиновникам ви прививаєте імунітет. У них виробився імунітет.
Резистентність. Резистентність. Не реагують.
Вспомніть Шкіряка. По що зробите? Як він казав? Посмердете, по це і нічого не буде.
Це щодо це була його фраза щодо міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вікторе, давай все-таки повернемося до премії. Наскільки мені відомо, ти повністю премію. А скільки, до речі, вона була? Грошовому
не було ніякого.
Не було, так?
Грошовому не було.
Бо деякі медіа згадали, що ти віддав вдові Ярослава Бабича.
Ну там не грошова премія була, це була премія, ну вона така була.
Статуетка, так?
Статуетка.
Дивись, Вікторе, в мене ще таке питання, також таке досить провокаційне. От у свій час, під час Майдану і після Майдану, ти був одним з облич, так? Так, тебе багато показували по медіа, ти дуже багато коментував. Навіть після Майдану ти вів досить гучні справи. Наприклад, на початках ти був захисником Вікторії Завирюхи.
Так.
Тобто це справа дітей, я не побоюсь цього сказати, які розстріляли поліцейських на Кайроні, які пограбували автозаправочну станцію. Також тебе було дуже багато на камерах, ти коментував, давав інтерв'ю. Зараз, якби, ти зник з медійного простору. І от, чесно кажучи, для мене особисто було несподіванкою, що ти отримав цю премію. Я це побачив через соцмережі, і медіа про це повідомили. З чим ти це можеш пов'язати? Ти відійшов від цієї діяльності?
Ні, я не відійшов від цієї діяльності, але я хочу сказати, що, напевно, я трошки, немного пересмотрел свої взгляди. Ви знаєте, я подивився на це по-іншому. Я вам хочу сказати кілька таких речей, як якщо держава стає злочинцем, і народ ніяк на це не реагує, то народ є співучасником. Ми з вами, соучасники.
Ну, ви реагуєте.
Я реагую.
О, ні, давай за всіх не будемо розписуватися. Я про себе особисто скажу, що я не є співучасником.
Ну, ти ж реагуєш.
Я реагую якось, тому я не є співучасником. А от ти дуже близький, був колись в близьких відносинах, так, наприклад, з тим самим Андрієм Дзиндзю, якого ти захищав, чи, наприклад, там з вже теперішніми депутатами радикальної партії Ляшка. Наскільки мені відомо, ти в близьких стосунках тільки перебуваєш, що спілкуєшся з Ростиславом Шепечніковим, це ЗЕКС, очільником дорожнього контролю. А як в тебе з іншими людьми, наприклад, відносини?
Ну, як з покойниками.
А з чим це пов'язано?
Ну, або хорошо, або ніяк.
А з Тетяною Чорновіл?
Нормально.
Нормально.
Не, не, по справам ми не говоримо, а тільки так, просто зустрічаємось, просто говоримо. Ви розумієте, я живу зовсім на іншій планеті. Вони зовсім живуть іншим, я живу іншим. В мене є люди, яким я повністю віддаюсь і займаюся їх справами. І не хочу, щоб мені, і, как би, щоб, вірніше, моїм дітям хтось коли-небудь сказав, що їх отець як-то прожив плохо. Свою жизнь.
А от якими ти справами зараз займаєшся? Чи ведеш ти якісь справи?
О.
Чи когось захищаєш?
Ти знаєш, які справи я веду. Так ось, значить, одна із справ касається господина Константиновського. У мене навіть є протокол його допроса, якого я його допрашував в місті Нью-Йорку, в Сполучених Штатах.
Ми говоримо про народного депутата Костянтина Константиновського.
Так. Да.
В'ячеслава, здається.
В'ячеслава Константиновського. Так от,
варто нагадати, чим він знаменитий. Може, вже хтось
він знаменит. Ну, я вам прочитаю.
В'ячеслав Константиновський в нас був в ефірі. Ми достатньо довго з ним говорили, близько години.
Да.
А якої справи стосується цей допит?
Ой, ця справа стосується убійства. Ця справа стосується убійства.
Шукає Віктор Смолій. Прізвище, так?
Багато,
прізвище, та. Ну, просто ефір триває. Не має бути порожнечі, паузи такої аж задовгої.
Асмакова. Убійство Асмакова. Уголовного авторитета. Я хочу вам просто объяснить, как ситуация происходила, почему вот сама именно бригада Магадана появилась здесь на Украине. Значит, есть у нас такой господин Кучма.
Виктор, стоп, давайте так от.
Давайте, ладно, хорошо, давайте закончим.
Про Магадана
хорошо,
знаешь ты, я, наприклад, трохи знаю, и може Наталка
чула. Прочитаю. Значит так, вот только маленький кусочек. Тогда Славик Константиновский сообщил мне, что только что был убит Олег Юрьевич Асмаков по кличке Магадан. Им выстрелом в голову, вторым выстрелом в голову на добивание, после чего тело Олега Юрьевича Асмакова было спрятано в гараже напротив дома, не буду указывать кого, только Тарасенко, где проживал Тарасенко, точно, вернее, напомню, когда показать, могу показать на месте. После чего супруга такого-то отстирывала кровь от вещей такого-то. На утро тело было отвезено в рыбный цех, где его распилили на части. Распиливал Игорь Тарасенко и Александр Константиновский, это брат Константиновского. После чего тело Смакова было закопано в лесопосадке города Киева, могу показать. Далее, что указывает, значит, также, значит, могу подробнее сообщить о покушении на Вадима Зиновича Рабиновича, также готов дать показания на покушение на убийство Евгения Щербаня, также Бориса Григорьева. Если вы знаете, кто это такие. Так вот, я вам хочу сказать. Господин Порошенко, если он услышит или ему доложат, он знает об этом. Более того, господин Ренат Кузьмин, не могу, к сожалению, это моя таймница.
Зараз я просто протянул руку, чтобы подивитися на цей протокол.
Ну, он подписан. Да. Ренат Кузьмин допрашивал в 2010 году в кабинете посла Леонида Ройтмана. Есть протокол допроса. Я копию этого протокола допроса видел. Это было по справе Юлии Владимировны Тимошенко, где он подробно рассказал о покушении на высокопосадовцев и как это все организовывалось и кто это заказывал. При этом впоследствии этими документами шантажировали Юлию Владимировну Тимошенко. Вот. На данный момент Петр Алексеевич Порошенко знает прекрасно о существовании господина Ройтмана, сотрудничестве его с правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки. И он не дает команды, поскольку непосредственно обслуживал бригаду Асмакова и получал откаты. Господин Ярема и господин Галитей.
Тут Віктор, тут варто уточнити, тому що не всі наші радіослухачі, вони це розуміють. Тобто Леонід Ройтман, він же Льоня Длінний. Це один з кримінальних авторитетів, який проживав, наскільки мені відомо, у Нью-Йорку. І десь рік тому чи півтори тому вийшло велике інтерв'ю Леоніда Ройтмана, яке він дав американським медіа, де він називає теперішнього нардепа В'ячеслава Константиновського, а також його брата, які мали прізвисько брати Карамазови, він їх називає кілерами. Я хочу тобі, Вікторе, тут парирувати, тому що ми запитували про це В'ячеслава Константиновського, про ці всі речі, і він їх заперечив. І він так і сказав, що Леонід Ройтман є божевільним, і всі його свідчення не мають під собою ніякої правової ваги. Більше того, він підкреслив, що якщо би справді він був винний у тому всьому частину, з якого ти зараз зачитував, то його би Федеральне бюро розслідувань, тобто ФБР американське, вже давно би схопило і взяло під варту. Однак він безперешкодно в'їжджає до Сполучених Штатів Америки, і йому ніхто ніяких претензій не виставляє. Тому що і він, з його слів, він сказав, що якщо би це все підтвердилось, те, що говорив Ройтман, тому що Ройтман його напряму звинувачував.
Ну, я скажу следующее, что на сегодняшний день это неправда, это не соответствует действительности. Константиновский и носа не покажет Соединенные Штаты на данный момент, потому что Константиновский тут же будет арестован. Я вам скажу честно. Более того, его, как бы, то, что он натворил, в том числе и на территории Соединенных Штатов, и то, что он натворил в Украине, как бы, за это он должен быть арестован. Но поскольку у него крыша в виде Галитея и Яремы, то в данный момент Украина просто, ну, как делает вид, что данного преступления и данных преступлений не существовало якобы в природе. Я вам скажу, что я видел секретные отчеты, я видел материалы, которые были написаны судье Когану, прокурором, на предмет причастности и братьев Карамазовых, это Константиновский, братья Константиновские, к разным преступным группировкам.
Ну, Викторе, ты говоришь, что ты бачив документы. Я слухав интервью Ройтмана. Це єдині свідчення, які були оприлюднені. Чому тоді ніхто не оприлюднює цих документів?
Потому что вы видели, Любомир, ты видел какое интервью? Ты видел фильм Ростислава Шапошникова «Российская мафия в украинском парламенте»?
Я фільм, він побудований, фактично є на свідченнях Леоніда Ройтмана.
Да,
так, але центральні свідчення давав Леонід Ройтман, і досі вони єдині є публічними.
Да нет, есть показания, которые он давал непосредственно на протокол. Его допрашивал заместитель генерального прокурора в 2010 году Ренат Кузьмин. Есть протокол, у меня есть копия этого протокола. Ренат Кузьмин допрашивал это в кабинете посла Украины в Соединенных Штатах
Америки. Если мы запросим Рената Кузьмина, он про это будет говорить?
Конечно. Более того, у меня будет непосредственно, я покажу этот протокол, где стоит подпись и где указано, что он это непосредственно принимал в этом участие.
Это единственная твоя справа, которой ты сейчас интересуешься?
Нет.
Просто она очень короткая.
Есть еще несколько дел, в том числе и по Одесскому припортовому, і є ще кілька діл, це і діло Фірташа, і інші.
Це був Віктор Смалій, правозахисник та адвокат, з котрим ми говорили про премію імені Юрія Поправка, яку він отримав як супротивник системи.
Громадське радіо стрімко розвивається, і йому вже тісно в нинішніх рамках. Нам потрібна ваша підтримка для розвитку мовлення в нових містах. Мета – 3 мільйони гривень за півроку. Долучитися до розвитку громадського радіо ви можете просто зараз. Всі подробиці на сайті «Спільнокошт».
Громадське радіо в ефірі 24 години на добу. В FM-діапазоні Маріуполь 89,1, Покровськ 99,6, Краматорськ і довколишні міста 99 FM. Старобільськ 90,2, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6, Зоринівка 103,7 та Білолуцьк 100 МГц. У Волновасі мовимо на 103,8 FM та 66,5 МГц в УКХ-діапазоні. Також на УКХ нас чутно у Дніпрі 73,46 і в Києві та області 70,4 МГц.
Продовжується програма «Громадська хвиля». Сьогодні її ведуть Любомир Ференц, я Наталя Соколенко і наш звукорежисер В'ячеслав Киришун. І зараз у нас дуже така цікава, важлива тема. Тема така, що Верховна Рада от буквально днями оголосила, ухвалила постанову про те, що 2017 рік в Україні буде оголошено роком Олекси Тихого. І ми хочемо поговорити про цю постать сьогодні – докладно тут у нашій студії, і про те, як виникла ініціатива такого вшанування, увічнення пам'яті Олекси Тихого із ініціаторами цієї постанови. Це громадські активісти з Донеччини, земляки Олекси Тихого. По телефону з нами буде те, що пізніше Левко Григорович Лук'яненко, який особисто знав Олексу Тихого. Ну, а прямо зараз з нами в студії історик Олег Бажан. Пане Олеже, от знаєте, давайте зробимо от таку історію. Про Петлюру, наприклад, знають всі, напевно, в Україні. Ім'я, принаймні, Петлюри знають. Для когось це в позитивному, для когось негативному значення, але ім'я на слуху. А Олекса Тихий, я би так сказала, не так багато людей знають про цю особистість.
Тому варто про нього розповісти.
Варто. Розкажіть про масштаб цієї особистості.
Ну, звичайно, я хочу зазначити, що в шкільних підручниках за 11 клас йдеться про заснування української гельсінської групи сприяння гельсінських угод. І, звичайно, що школярам розповідають, хто є засновником, фундатором цієї першої правозахисної організації. Тому в переліку тих славетних імен Миколи Руденка, Олеся Берника є, звичайно, зазначено ім'я саме Олекси Тихо, який також є одним із засновників цієї організації. Тому про цю людину хоча б трішечки все одно вже...
Ну, це школярі. Школярі, так?
А, звичайно, якщо ми говоримо...
Але це не так багато людей, так?
Так, звичайно. Mm-hmm. Але якщо ми говоримо про більш широкий загал, то, звичайно, саме ім'я Олекси Тихо не таке вже і відомо. Але слід зазначити про те, що це один із активних учасників правозахисного руху у 50-х, 80-х років 20-го століття. Це багатолітній радянський політв'язень. І я, власне, солідаризуюся із думкою тих дослідників, які пишуть про творчість, про біографічний шлях Олекси Тихого, що його можна назвати символом українського Донбасу, справжнім донецьким українцем. І, звичайно, що ми можемо говорити, що саме Олекса Тихий був поборником української мови, поборником українського слова і української культури в Україні в тих умовах повзучої, латентної, прихованої і інколи й неприхованої русифікації України.
Як сталося так? Як сформувалася його така особистість на цьому Донбасі, який тоді вже, ну, в часи його юності і дитинства вже почалися істотні процеси русифікації? Чому, от, що вам як історику відомо, що вплинуло на нього, що він так став на захист української мови і саме на Донбасі?
Ну, слід зазначити про те, що він дуже багато читав і дуже багато приділяв саме читанню. Якщо звернутися до його творчості, то багато його думок, вони актуальні і по сьогодні, коли він говорив і звертався до своїх земляків Донбасі про те, що треба осмислено займатися навчанням, треба пізнавати світ через світову класику, потрібно багато мандрувати, і тільки це може сформувати достойну людину і достойний народ. Звичайно, що він сформувався внаслідок того, що у нього за плечима аж три освіти. Він закінчив Московський університет, філософський факультет.
Але, і от дивіться, як йому там в Москві не випрямили мізки там в бік, в якийсь інший від України. Все-таки навчання – це тривалий процес, і теж там люди, так би мовити, розумні і талановиті з ним працювали.
Ну, треба зазначити, що, мабуть, ті філософські праці справили на нього велике враження. І ось тут дійсно, можливо, треба ще більш докладніше вивчати те, що саме Олекса Тихий не залишився у столиці Радянського Союзу, а повернувся на Донбас і почав вчителювати. Бо, мабуть, прекрасно розумів, що тільки через просвітництво можна досягти певної мети. Тому ми бачимо, що впродовж декількох років він працював у школах і Запорізької, і Донецьких областей.
А ще дві освіти, я перепрошую. перепрошую, що вас
перебула. Освіти, це, власне, у нього освіта це по інженерії, так, от одну він здобув освіту, і, звичайно, ще у нього це вчительська професія, так, от тому треба зазначити, що все це, мабуть, і дало ту квітесенцію і синергію тих його поглядів у майбутньому.
Ну, коротко нагадаю, коли народився Олекса Тихий, 27 січня 1927 року, ну, така от майже, ну, кругла, так, ну, не столітній ювілей, але
90 років
відзначатиме, в принципі, міг і дожити би, так, до наших днів, як дожив Левко Григорович Лук'яненко, який особисто його знав. Я попрошу нашого звукорежисера спробувати вже з'єднатися з Левком Григоровичем, щоб він теж поділився своїми спогадами. Та, і народився він на хуторі Їжівка, Краматорський район. І от шкода, немає вже, от звукорежисер нам сказав.
Костянтинівського району, але це поблизу також Краматорський.
Що немає, на жаль, поки зв'язку з Євгеном Шаповалом, головою товариства Олекси Тихого там на Донеччині. Ми говорили з ним по телефону, і він розповів, що саме от земляки Олекси Тихого звернулися до народного депутата від Донецька, Олексія Донеччини, так, Олексія Рябчина, і він вніс проект постанови, щоб 2017 рік був роком Олекси Тихого із, ну, відповідним вшануванням. І що зараз вже зроблено? В донецьких містах і містечках зараз йде процес декомунізації, як і скрізь, і центральні вулиці в багатьох містах, особливо тих, поблизу яких народився Олексій Тихий, називається зараз його ім'ям. І виходить так, що чотири міста, які складають таку агломерацію, це Дружківка, Краматорськ, Слав'янськ і четверте зараз не згадаю, вони всі мають вулиці, головні вулиці Олексія Тихого, і мають з'єднати їх в один такий великий проспект Олексія Тихого.